Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Σήμερα στον ήχο μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους τρόπους ακρόασης, αν και ξέρω ότι πλέον τους έχετε μάθει, αλλά εγώ θα τους πω άλλη μια φορά. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store. Μέσω ίντερνετ στο erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και στο vogue.erteco.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Σήμερα η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού αφιερωμένη παρά στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. Είναι μια μέρα που θεσμοθετήθηκε το 2017, η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, και που γιορτάζεται με εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω, πριν πάω στον εκλεκτό καλεσμένο μου, γιατί έχω ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο σήμερα εδώ δίπλα μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, και είμαστε και ζωντανά σήμερα, θέλω να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα τριήμερο αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ξεκινήσαμε δηλαδή από εχθές και θα ολοκληρώσουμε αύριο με αφιερώματα και με ξεχωριστούς καλεσμένους από όλο τον κόσμο σε όλες τις εκπομπές μας. Ενώ έχουμε ετοιμάσει και podcast που θα μεταδίδονται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τις 9 Φεβρουαρίου έως και τις 16 του μηνός, με Ελληνόπουλα από τα σχολεία μας στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πολλά ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, τα οποία με το δικό τους τρόπο συμμετέχουν και αυτά στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μια πολύ σημαντική λοιπόν ημέρα για τον ελληνισμό, για την ελληνομάθεια, στην οποία εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση, και νομίζω, Παναγιώτη Ιατρίδη, πολύ καλά κάνουμε, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας. Έχω δίπλα μου έναν από τους πιο καταξιωμένους γλωσσολόγους στην Ελλάδα. Μιλάω για τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά, κύριε Χαραλαμπάκη, που είστε σήμερα μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Κύριε Ράλη, εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και τη χαρά που μου δίνετε, αλλά πώς τα καταφέρατε έτσι πριν ξεκινήσουμε, με κάνατε και έχω κοκκινήσει. Απλώς εργάτης της γλώσσας είμαι κι εγώ, και αγωνίζομαι και αγωνιώ όπως όλος ο κόσμος.
Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, χρηστικά κιόλας, έτσι να γίνουμε λίγο καλύτεροι όλοι μας. Αλλά θέλω λίγο να πούμε δύο λόγια για εσάς, αν και ξέρω ότι είστε ταπεινός και δεν σας αρέσει να μιλάμε για εσάς, αλλά έτσι λίγο να πούμε πώς ξεκινήσατε, γιατί ξεκινήσατε κι εσείς από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπως και πολλοί από εμάς. Να μας πείτε λοιπόν εκεί τι σπουδάσατε και πώς μετά πήγατε στη Γερμανία που ζήσατε αρκετά χρόνια, γιατί απευθυνόμαστε και στους Έλληνες Ομογένειες και υπήρξατε κι εσείς Έλληνες Ομογένειες, έτσι. Να ξεκινήσουμε όμως από το Καποδιστριακό.
Εγώ τέλειωσα το γυμνάσιο, δεν υπήρχε τότε λύκειο, της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Ήρθε εδώ 18 χρόνων. Ήταν ένα σοκ για μένα, διότι ήρθα, δεν θα το πιστέψετε, πού να το φανταστώ τότε, ως εσωτερικός μετανάστης. Το κατάλαβα πολύ αργότερα. Δηλαδή, ένα παιδί από την επαρχία που έρθει ξαφνικά στην Αθήνα και βλέπει πρώτα απ' όλα πολυκατοικίες που δεν είχε δει καθόλου, τεράστιους δρόμους, την πόλη. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση για να βλέπει κανείς εικόνες. Έπαθα ένα μικρό σοκ. Λέω, α, είμαι στην πρωτεύουσα. Μου έκανε εντύπωση φωτεινές επιγραφές. Ναι. Χίλια δυο πράγματα. Αυτή η εμπειρία λοιπόν για μένα ήταν συγκλονιστική. Και ενώ δεν είχα χρήματα, εξοικονομούσα και πήγαινα στο Εθνικό Θέατρο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, και έβλεπα απίθανα πράγματα και λέω, ανοίγει ένας κόσμος μπροστά μου τεράστιος. Αυτή η εμπειρία ήταν συγκλονιστική, και θα έλεγα πολύ πιο σημαντικά ήταν τα ερεθίσματα που πήρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Αθήνας, παρά από το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Να σας πω ότι επειδή και εγώ ήρθα από επαρχία, από την Καλαμάτα για να σπουδάσω στην Αθήνα, σας καταλαβαίνω, γιατί στην αρχή είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι με όλα αυτά που βλέπουμε. Είμαστε και πολύ, σε πολύ νεαρή ηλικία και έχουμε έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό, έτσι δεν είναι? Και θέλουμε όλα να τα ζήσουμε. Πάτε λοιπόν στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και τι σπουδάζετε?
Κλασική φιλολογία, αλλά με εξειδίκευση γλωσσολογία. Πάντα με γοήτευε η γλώσσα, η μαγεία, η ομορφιά της, ο πλούτος της. Αλλά ενώ τέλειωσα τη φιλοσοφική σχολή μέσα σε 4 χρόνια, χωρίς καθόλου να καθυστερήσω, διορίστηκα στη Ρόδο και δεν πήγα. Δεν το πιστεύει κανείς.
Πολύ όμορφο νησί, αλλά δεν πήγατε.
Καθόλου. Λέω, αν πάω εκεί, θα αλωτριωθώ. Διορίστηκα σε σχολείο, τότε διοριζόμασταν εμείς αμέσως. Τι ωραίο. Πριν καλά-καλά τελειώσαμε, ο διορισμός ερχόταν. Αλλά λέω, θέλω να εμβαθύνω στα μυστικά της γλώσσας. Θα φύγω να πάω στο εξωτερικό. Ο αδελφός μου, ένα από τα αδέλφια μου, ήταν εργάτης στη Γερμανία.
Και πάτε στη Γερμανία,
και
λοιπόν.
Και πήγα στη Γερμανία χωρίς να ξέρω λέξη γερμανικά.
Και πώς τα καταφέρατε, μάθατε γερμανικά?
Ξέρετε, εμείς δεν είχαμε να φάμε, η γενιά η δική μας. Θα μαθαίναμε ξένες γλώσσες. Τέλειωσα το πανεπιστήμιο, το λέω αυτό για νέα παιδιά που έχουν τεράστιες δυνατότητες. Και δεν ντρέπομαι να το πω, δεν ήξερα καμία ξένη γλώσσα.
Μάθατε γερμανικά όταν πήγατε?
Όταν πια πήγα εκεί, σιγά σιγά άρχισα να προσαρμόζουμε στο περιβάλλον της Γερμανίας. Μέσα σε 6 μήνες κατάφερα να επικοινωνώ. Όταν αγαπάς κάτι και το κάνεις με όρεξη, έχοντας δε και τη γνώση της.
Υπάρχει ένα ταλέντο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, φαντάζομαι, ως γλωσσολόγος.
Ίσως υπάρχει αυτό, αλλά τα λατινικά και τα αρχαία και τα ελληνικά, αμέσως 3 γλώσσες, διότι άλλη είναι η αρχαία, άλλη η ελληνική, παρά την ενιαία και αδιάσπαστη συνέχειά τους, μου έδωσε την ευκαιρία να εμβαθύνω όχι μόνο στα γερμανικά, αλλά παράλληλα παρακολουθούσα και ιταλικά και μετά και γαλλικά. Δηλαδή μου άνοιξαν ξαφνικά 3 δρόμοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο πήρα το πτυχίο της γερμανικής γλώσσας και μπορούσα να παρακολουθήσω μαθήματα και γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας αρχικά, διότι αυτό το Πανεπιστήμιο μου έδωσε μια πολύ μεγάλη υποτροφία. Όχι ότι ήμουν ιδιαίτερα ευφυής, ξέρετε, και το λέω να το ακούει και ο κόσμος. Όλοι μας έχουμε, εκτός ακραίων παθολογικών καταστάσεων, το ίδιο μυαλό. Δεν είμαι πιο ευφυής εγώ να λένε έγινε ακαδημαϊκός ή και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου. Οι συμφοιτητές μου, τα παιδιά και ο κόσμος που ξέρω είχαν το ίδιο μυαλό. Σε κάποιους δίδονται ορισμένες ευκαιρίες, σε όλους μας δίδονται, άλλους τις αφήνει και περνάνε έτσι και άλλοι κοιτάζουν πώς θα αρπαχτούν από αυτή την ευκαιρία. Είδα και στο τρένο. Περιμένεις. Εγώ μόλις άνοιγε η πόρτα, τσακ, να μπω μέσα. Γιατί μετά πότε θα σου δοθεί η ευκαιρία? Και αν δεν τολμήσει κανείς, μου έλεγαν συμφοιτητές μου, και δεν το πιστέψετε κύριε Ράλη, σχεδόν με λυπόντουσαν, διότι εγώ 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια στη Γερμανία, στα 3 έγραψα το δακτορικό μου, μετά βρήκα ένα ερευνητικό κέντρο και ασχολήθηκα εκεί. Οι συμφοιτητές μου είχαν διοριστεί και μερικοί είχαν γίνει και βοηθοί γυμνασιάρχες. Και εγώ ήμουν αδιόριστος, δεν είχα καμία προοπτική επαγγελματική. Τίποτε, απλώς σπούδας. Και σχεδόν άρχισαν να με λυπούνται. Εγώ όμως, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είχα ότι κάποια στιγμή με αυτά τα προσόντα κάποιοι θα τα αξιολογήσουν και θα εκτιμήσουν αυτό που κάνουμε. Έτσι γίνεται με όλους μας. Δεν μην τα περιμένουμε όλα από την πρώτη στιγμή. Και αυτή είναι η ομορφιά και η γοητεία του αγώνα και της προσπάθειας σε καθημερινό επίπεδο.
Πόσα χρόνια μείνατε στη Γερμανία τελικά?
6 χρόνια στην αρχή, μετά κατά διαστήματα, γιατί μετά ήμουν και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίνστα, ήμουν και σε κάποια ερευνητικά προγράμματα, 10 ολόκληρα χρόνια, και γι' αυτό συγκινούμε που μέσα από το στούντιο της Φωνής Ελλάδος απευθύνομαι σε ανθρώπους που τους έχω ζήσει από κοντά και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Και επιτρέψτε μου να το πω, κύριε Ράλη, δεν το λέω για να κολακεύσω τον κόσμο μας ακούει, το έχω πει και άλλη φορά και από εδώ από την ΕΡΤ, ότι οι πραγματικοί Έλληνες, αυτοί που αγαπούν και πονούν τη χώρα, είναι όσοι είναι μακριά της. Αυτοί που μας βλέπουν από ένα αποστασιοποιημένο πόλο, από άλλη οπτική γωνία, καταλαβαίνουν και με τα λάθη και τις αδυναμίες μας, αλλά εξιδανικεύουν τη χώρα, τη λατρεύουν, τη συγκρίνουν με τη χώρα στην οποία δουλεύουν, σπουδάζουν, μένουν και βλέπουν τα θετικά της Ελλάδας που δεν είναι λίγα και παθαίνουμε αυτό που ίσως δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούν, το λεγόμενο πολιτιστικό σοκ. Όταν πήγα εγώ στη Γερμανία και είχα αλλεπάλληλα πολιτιστικά σοκ, ναι, κατά τα εγκεφαλικά το ένα μετά το άλλο, δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, να σας πω κάτι να γελάστε.
Ναι, να μου πείτε, γιατί να μου πείτε.
Πήγα στο Kaufhalle και το Kaufhof, μεγάλα πολυκαταστήματα, τότε δεν υπήρχαν εδώ όπως έχουν επεκταθεί τώρα. Λοιπόν, εγώ ξαφνιάστηκα, λέω τι αγαθά, τι πράγματα έχει εδώ πέρα. Πήγα, δεν θα το πιστέψετε, 15 Αύγουστου, λίγο πριν της Παναγίας. Και έκανε φοβερό κρύο. Αχ, λέω, Ελλάδα μου, που είσαι με τον ήλιο,
νοσταλγία,
τις θάλασσες, λέω, Αύγουστο μήνα και τρέμω εδώ και ανάβουν τα καλοριφέρ. Ένα σοκ το πρώτο αυτό, το κλίμα εντελώς διαφορετικό. Κρύο φοβερό. Λέω, τι θα κάνω, θα πεθάνω. Το καλοριφέρ αυτό που είχε εκεί πέρα, σε ένα φτωχικό μέρος που έμενα, δεν επαρκούσε, λέω, θα πάω να πάρω μια σόμπα. Μπαίνω λοιπόν μέσα, είχε 30-40 ειδών σόμπες, μικρές, μεγάλες, καλοριφέρ το ένα το άλλο. Εγώ κοίταζα ό,τι πιο φτηνό βέβαια. Όταν είδα 150 μάρκα, λέω, εγώ με 200 δεν ζούσα ένα ολόκληρο μήνα, 150 θα δώσω. Α, λέω, κοίταζα την πιο φτηνή που βρήκα επιτέλους, λέω, δόξα ο Θεός, 17 μάρκα. Λέω, ό,τι πρέπει, αντί 200 και 150. Λοιπόν, πηγαίνω στην νεαρή πολίτρια, σε καλά γερμανικά, γιατί είχε περάσει λίγος καιρός, δηλαδή είχα πια μπει μέσα στο πνεύμα, τις απλές καθημερινές λέξεις τις ήξερα, λέω, σας παρακαλώ πολύ, πόσο κάνει αυτή, λέει, να βλέπετε εδώ 17 μάρκα. Λέω, δεν θα, εγώ άρχισα να κάνω παζάρι. Λέω, μα 17 είναι πολλά, μήπως 16 ή πιο λίγο. Με κοίταζε καλά καλά, γούρλωνε τα μάτια σου, δεν πάει καλά αυτός ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά μιλάει, είναι φαίνεται αξιοπρεπής, λέει, με συγχωρείτε, βλέπετε εκεί γράφει αυτό. Μετά από 10 λεπτά συζήτηση και μου κοίταζε παράξενα και συζητούσαμε διάφορα πράγματα, όταν της είπε ότι εμείς στην Ελλάδα παζαρεύουμε μερικές φορές κάτι και το βλέπω ότι είναι 17, αλλά αν μπορείς να φύγεις, δεν ήξερα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα, τόσο κάνει, τόσο θα το πάρεις. Έβαλε τα γέλια, έβαλα και εγώ τα γέλια, αλλά τι κάνει το λεγόμενο παζάρι? Λειτουργεί σε ανθρώπινο επίπεδο. Όχι τσακ, πας, μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν μιλάς με κανένα, φεύγεις. Η συζήτηση, η διαπραγμάτευση αυτή είναι η γλώσσα, η ανθρώπινη, η επικοινωνία.
Λοιπόν, είπατε ότι έχει πολλά θετικά η Ελλάδα μας, που λείπουν κιόλας τους Έλληνες του εξωτερικού, και θέλω να πάμε να μου πείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα που έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm.
Κρίμα που δεν
είναι... Η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ναι, ναι, έτσι.
Κρίμα που ακόμα επίσημα δεν έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια. Εμείς τη λέμε παγκόσμια, αλλά είναι η μέρα ελληνικής γλώσσας, διότι πρέπει να εγκριθεί είτε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είτε από το αντίστοιχο όργανο που είναι η UNESCO.
Ναι.
Εύχομαι και πιστεύω, γράφω και σε ένα άρθρο μου σε Αθηναϊκή Εφημερίδα, εύχομαι με τις κατάλληλες κινήσεις που θα κάνει η πολιτεία να αναγνωριστεί επίσημα ως παγκόσμια γλώσσα, το αξίζει για αντικειμενικώς εξακριβώσιμους λόγους. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί φυσικά εσείς, αλλά να ακούσει και το κοινό που παρακολουθεί την ωραία σας, ναι, εκπομπή. Δηλαδή αν έλεγα, και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, να μας πούν κάποιοι άνθρωποι, γιατί, όχι γιατί αγαπούν την γλώσσα, γιατί όλοι την αγαπάμε, αφού είναι η μητρική μας γλώσσα, αλλά αντικειμενικώς εξακριβώσιμα στοιχεία, γιατί πρέπει να την αγαπούν και οι άλλοι, λαοί και πολιτισμοί.
Και να τη σέβονται, έτσι.
Και να τη σέβονται. Ο σεβασμός είναι κάτι σχετικό, θα το πούμε μετά.
Ναι.
Αλλά είναι και η αγάπη είναι υποκειμενική και ο σεβασμός. Εγώ λέω με την ψυχρή λογική του επιστήμονα. Θα πούμε ότι υπάρχουν 5 αντικειμενικώς εξακριβώσιμοι λόγοι που αποδεικνύουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του ανθρώπου.
Να τους πούμε αυτούς τους 5 λόγους επιγραμματικά και μετά το διάλειμμα θα τους αναλύσουμε.
Ωραία.
Πάμε να πούμε τους 5 λόγους.
Κοιτάξτε,
λοιπόν,
εγώ λέω και στους φοιτητές μου χρόνια λέξεις κλειδιά. Οι 5 λόγοι. Πρώτος, να θυμούνται 4.000 χρόνια, παύλα 3.500 χρόνια. Δεύτερον,
η διαχρονικότητα,
ναι,
λοιπόν.
Να, δεύτερον, ομοιρικά έπι, τρίτον ελληνιστική κοινή, τέταρτο χριστιανισμός και πέντε επιστημονική ορολογία.
Ωραία. Αυτά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα.
Ωραία.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αλήθινο. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη. Είμαστε ζωντανά σήμερα μαζί σας. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου. Είπαμε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε ετοιμάσει πολλά ειδικά αφιερώματα με ξεχωριστούς καλεσμένους από όλο τον κόσμο, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Και κύριε Χαραλαμπάκη, μου είπατε πριν το διάλειμμα τους πέντε λόγους για τους οποίους είναι πολύ σημαντική η ελληνική γλώσσα, και να ξεκινήσουμε από τον πρώτο, 4.000 χρόνια.
Δεν το πιστεύει κανείς. Πριν από 4.000 χρόνια τουλάχιστον έχουμε ενδείξεις μέσω της Ινδοευρωπαϊκής ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται από ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων. 4.000 χρόνια. Και γραπτές μαρτυρίες, όπως ξέρουμε, γιατί η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής γραφής Β από τον Μάικλ Βέντρις μετέφερε τα όρια της γλώσσας μας κατά τουλάχιστον 7 αιώνες, 3.500 χρόνια έχουμε γραπτή παράδοση. Αν σκεφτεί κανείς ότι η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαιότερη γλώσσα της Ευρώπης και με εξαίρεση μία ή δύο διαλέκτους της κινέζικης που μιλούνται μέχρι σήμερα, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν βλέπουμε αυτό το σπάνιο προνόμιο. Μία ή δύο διάλεκτοι της Κίνας και η ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος θέλει να μελετήσει την έννοια της ανθρώπινης γλώσσας, είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα ζώα. Αλλιώς δεν θα ήμασταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνει? Να μελετήσει την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Διότι αυτή η διαχρονία με την εξελικτική πορεία της γλώσσας οδηγεί στην ερμηνεία πολλών φαινομένων του ανθρώπινου λόγου.
Το δεύτερο στοιχείο είναι
αλλά
ότι έχουν
γραφτεί...
Αλλά
ήθελα όμως να πω, γιατί ναι, μπορεί να με παρεξηγήσει κάποιος, υπάρχουν αρχαιότερες γλώσσες από την ελληνική, αλλά χάθηκαν.
Αλλά δεν είναι
η γλώσσα
ακόμα...
των Σουμερίων, των Βαβυλωνίων, των Ακαδίων.
Δεν τη συναντάμε ακόμα. Χάθηκαν. Η δική μας είναι ζωντανή.
Η δική μας πρώτον είναι ζωντανή και δεύτερον δεν διασπάστηκε η ελληνική γλώσσα καθώς είχαμε τους Ίωνες, τους Δωρείς ή τους Αιωλείς, τους Αχαιείς. Οι φυλές αυτές μέσα σε εισαγωγικά είχαν την κοινή αίσθηση ότι είναι Έλληνες όλοι. Δηλαδή αν έλεγε για παράδειγμα ο ένας έμεν, ο άλλος έμενε, ο άλλος ένε, ο άλλος έινε, καταλάβαιναν όλοι και οι Δωρείς και οι Ιώνες και οι άλλοι ότι λέει το είναι. Δηλαδή η προφορά πολλές φορές άλλαζε. Όταν έλεγε ας πούμε Σελάνα ο Δωριέας, ο Ιώνας το έλεγε Σελήνη. Δηλαδή υπήρχαν φωνητικές αλλαγές. Δεν συνέβηκε το ίδιο με τη λατινική, γι' αυτό διασπάστηκε και έτσι έχουμε την ισπανική, τη γαλλική, την αρωμονική όπως λέγεται, που είναι η μητρική γλώσσα και δεν το ξέρω πολύ, των Ελβετών, από όπου ξεκίνησα μετά οι Ρουμάνοι και οι Ιταλοί, αλλά και πλήθος άλλων διαλέκτων. 12 διάλεκτοι παραλλαγές της λατινικής υπάρχουν στην Ιταλία σήμερα. Να λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η ενότητα και η διαχρονικότητα. Το ένα είναι αυτό. Τα ομηρικά έπι, το απόλυτο θαύμα. Έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Όταν θέλεις να δεις τι θα πει έπος, εκεί θα καταλήξεις. Και αυτό
και
τι
πόσοι
σημαίνει?
Ξένοι απαγγέλνουν στίχους από την Ιλιάδα και την Οδύσσια, αυτούσιους.
Τους οποίους δεν ξέρουμε εμείς.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια.
Μετά τι έγινε? Τον 3ο π.Χ. όταν άρχισε πια να επεκτείνεται η Ελλάδα με τον Μέγα Αλέξανδρο, η ελληνική γλώσσα από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν, κατά άλλους τον 3ο, πάντως 600 με 900 χρόνια η ελληνική γλώσσα ήταν παγκόσμια. Είχε το κύρος της σημερινής Αγγλικής. Ήρθε η νέα θρησκεία που άλλαξε τη ροή της ανθρωπότητας και μέσω της ελληνικής διαδόθηκε η νέα θρησκεία. Και το τελευταίο, το ζούμε, το βλέπουμε.
Η επιστημονική ορολογία.
Η επιστημονική ορολογία, η σύγχρονη. Δεν είναι μόνο το μέτα που λέμε. Υπάρχουν νεολογισμοί των τελευταίων δεκαετιών, κάπου 800, με το βίο, το οποίο είναι το bio, βίος, η ζωή.
Σωστά.
Biology. Αν θα πούμε μετά βιοιατρική, biomedicine, το τίλε.
Το τίλε, αυτό βλέπω τώρα σε μία, γιατί έχω μπροστά μου μία, πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχετε δημοσιεύσει.
2.500 λέξεις υπάρχουν με το τίλε, το πιστεύετε? 2.500 λέξεις, άντε να ξέρει ο μέσος δεοένας 10-20. Το τηλέφωνο το λέμε ακόμα, ο τηλέγραφος και το τηλεγράφημα έχουν σταματήσει, αλλά έχουμε την τηλεργασία. Να λοιπόν ότι εμπλουτίζεται. Τηλεκόμφερας,
τηλεμέντιση.
Να λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτές οι λέξεις, δηλαδή τα λεγόμενα λεξικά μορφήματα, είναι και στο τέλος. Δηλαδή το logic, όλες οι νέες επιστημονικές κατακτήσεις. Είτε θα πούμε psychology, είτε θα πούμε
neurology.
Να το. Και ούτω καθεξής, έχουμε πάρα πολλά. Η επιστημονική όρη είναι πάρα πολύ.
Αυτή λοιπόν η διαχρονικότητα και η ενότητα και η πολυσημεία της ελληνικής γλώσσας, πού θα λέγατε ότι οφείλεται?
Στην περιέργεια των αρχαίων Ελλήνων με την καλή έννοια. Τώρα λέμε είμαι περίεργος. Η περιέργεια ήταν έμφυτη στο DNA του Έλληνα. Δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρετε, το λέω πολλές φορές και ως δάσκαλος. Είναι πολύ πιο σημαντικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα να το εφαρμόσουμε, και δεν το εφαρμόσουμε, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Να λέμε στα παιδιά να θέτουν ερωτήματα, κυρία Ράλη, παρά να δίνουν απαντήσεις. Οι απαντήσεις οδηγούν στην απομνημόνευση, τη μηχανιστική αντίληψη της γνώσης, ενώ αν μπορείς να θέτεις ερωτήματα. Δηλαδή, τι έκαναν οι αρχαίοι? Έλεγαν γιατί γίνεται εκείνο. Και τι έκαναν? Υποθέσεις. Πώς λέγεται στα αγγλικά η υπόθεση? Hypothesis. Hypothese το λένε και οι Γερμανοί. Μετά έλεγαν ποιο είναι το υπόβαθρο της σκέψης, τι συμβαίνει. Και έτσι ανακάλυψαν τη θεωρία. Theory. Θεώρια, θεωρή, παντού, έτσι λέγεται. Η υπόθεση και η θεωρία αποτελούν τη βάση της επιστήμης, και έτσι ανακάλυψαν το θέατρο, τη μουσική, τις καλές τέχνες. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, να λέγεται η μουσική, μουσική, music, music,
music,
music, όπως θέλετε, το θέατρο.
Πράγματα και... που μπορεί να μην τα είχαμε σκεφτεί, αλλά είναι τόσο ωραία η κουβέντα μαζί σας, κύριε Χαραλαμπάκη, αλλά... γιατί συνειδητοποιούμε πράγματα που μπορεί να μην τα είχαμε βάλει στο μυαλό μας νωρίτερα.
Τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες? Από το μύθο που δείχνει φαντασία. Πώς φανταζόταν το Θεό, τον υπέρτατο Θεό, τον Δία. Πώς ζούσε στον Όλυμπο. Και θέλετε να σας πω τώρα κάτι για να δείτε το δεύτερο μήνυμα που θέλω να περάσω. Και για... τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για το εξωτερικό. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, όχι μόνο δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε και να νιώθουμε μειονεκτικά, αλλά το κίνητρο είναι, αφού ακούμε κάτι που δεν το ξέρουμε, να κάνουμε τι? Να το ψάξουμε. Αυτό έκαναν οι Έλληνες. Αναζητούσαν. Από το μύθο λοιπόν έφτασαν στο λόγο. Και τώρα ήθελα να πω κάτι,
ναι.
Συγγνώμη που το επαναλαμβάνω τώρα δεύτερη φορά, γιατί έγινε πριν από δύο μέρες εντελώς αυθόρμητα. Τυχαία κουβέντιασα κάπου και το είπα και έμειναν άναυδοι πολλοί. Όταν ακούς τη λέξη Όλυμπος, τι σκέφτονται? Αφήνουμε μισό λεπτό στον κόσμο που μας ακούει.
Ναι.
Όλυμπος.
Όλυμπος.
Θα σκεφτεί το πανύψιλο βουνό που πάνω εκεί ήταν ο Δίας, που ξεκινάει από το Λιτόχωρο Πιερίας.
Αυτό θα το σκεφτεί πηγαίνει. Σίγουρα.
Τι άλλο θα σκεφτεί? Προς Θεού, οι ερωτήσεις είναι πάντοτε ρητορικές. Είναι απρέπεια να υποβάλει κανείς ερωτήσεις, ακόμη και μέσα στην συντάξη.
Ναι.
Πρέπει να δίνει ερεθίσματα στα παιδιά και να αφήνει. Και δεν υπάρχει πάντοτε μία
σωστή απάντηση.
Σωστή απάντηση. Όταν κάποτε ρώτησα, και συγγνώμη έτσι αυθόρμητα καθώς μιλάμε τώρα, κυρία Ράλη, το λέω,
ναι.
Έλεγα, λέει, στο Πανεπιστήμιο έκανα μάθημα και έλεγα. Από άλλο φεύγω τώρα, άλλο πηγαίνει, αλλά αυτή είναι η ομορφιά της αυτό.
Είναι πολύ ωραία η συζήτηση και εμείς τα απολαμβάνουμε λοιπόν, το ίδιο πιστεύω και οι εκδοτές μας.
Λέω λοιπόν στα παιδιά μου, έλεγαν, κύριε, τι είναι σωστό? Λέμε, ευχαριστώ όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ή ευχαριστώ όλους όσοι μας παρακολουθούν? Αλλά η συζήτηση γινόταν σε διαφορετικό σημείο και έλεγαν, ποιο είναι το σωστό? Πετάει τα παιδί και λέει, ευχαριστώ όλους όσοι είναι κύριοι. Και λέω, μπράβο παιδί μου. Μετά πετάγεται μια κοπέλα και λέει, όχι κύριε, ευχαριστώ όλους όσους είναι το σωστό. Μπράβο παιδί. Έπεσε ένα γέλιο στο αμφιθέατρο, σου λέει, ο καθηγητής χαζεύει, ούτε καν ακούει τι λέμε εμείς. Τους άφησα για μισό λεπτό και δεν μιλούσα. Σου λέει, τι έπαθε? Νεκρική σιγή. Και μετά τους λέω, παιδιά, δεν φταίτε εσείς που γελάτε και με κοροϊδεύετε. Δεν μάθαμε ότι μπορούν να υπάρχουν εξίσου δύο σωστές απαντήσεις σε ένα ερώτημα. Όταν πω ότι το υποκείμενο δεν μπαίνει ποτέ σε αιτιατική πτώση. Δεν μπορώ να πω το Γιώργο είναι καλός μαθητής. Ο Γιώργος. Άρα λοιπόν, όταν πούμε ευχαριστώ όλους όσους, είναι υποκείμενο και το βάζουμε σε αιτιατική. Είναι φρικτό λάθος. Κοιτάξτε έτσι. Αλλά γιατί ο κόσμος, και εγώ όταν μιλώ αυτό, να λέω ευχαριστώ όλους όσους. Και δεν λέω όλους όσοι. Γιατί? Διότι η έλξη του αναφορικού το όλους είναι τόσο δυνατό που συμπαρασύρει το όσοι και το κάνει όσους, είναι γνωστή ήδη από την εποχή του Ομήρου. Επομένως, μην νιώθει κανείς άσχημα όταν λέει το ένα ή το άλλο.
Πάντως το σωστό είναι ευχαριστώ όλους όσοι.
Μα, όχι, αυτό και τα δύο είναι σωστά. Αλλά είναι και τα δύο σωστά, διότι άλλη προσέγγιση έχει το ένα το άλλο. Το πιστεύετε ότι όταν ακούσουμε κάποιον και πει από ανέκαθεν.
Εντάξει, αυτό είναι λάθος πάντως.
Είναι λάθος, υπάρχει στην Καινή Διαθήκη.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ενότητα, μου έκανε εντύπωση που διάβαζα πάλι σε αυτό το άρθρο σας ότι υπάρχουν λέξεις που έχουν ζωή 2.000 χρόνων και δεν πάει καθόλου το μυαλό μας. Όπως η λέξη τούρτα.
Ναι.
Ή λοιπόν, η λέξη γειτόνισσα.
Ναι. Το τούρτα, λες τώρα, μα ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει, όταν το είδα, τόρτα στα λατινικά είναι ψωμί, το οποίο το έψιναν στα κάρβουνα ή στη στάχτη και του έβασαν και γλυκαντικές ύλες. Δεν υπήρχε ζάχαρη, αλλά κάτι αυτά. Και ήταν αυτό που μπαίνει τώρα σχεδόν ως βάση στην τούρτα, αλλά και κατ' επέκταση ήταν το γλυκό. Το κατεξοχήν ωραίο γλυκό. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε. Τι είναι ο μυλοπλακούς? Μυλοπλακούς, μυλοπλακούντους. Πάρα πολύ άρεσαν στους αρχαίους Έλληνες οι μυλόπιτες. Έφτιαχναν καταπληκτικές μυλόπιτες, μυλοπλακούντες, και τα έκαναν και δώρο και όταν πήγαινε να φάνε. Αλλά η αδυναμία των αρχαίων Ελλήνων ήταν, δεν θα το πιστέψετε,
ναι, που,
στις τυρόπιτες. Καταπληκτικές
τυρόπιτες.
Τουλάχιστον 4-5 λέξεις υπάρχουν. Ο τυροκίνης και ο τυροπλακούς, αυτό το πράγμα είναι.
Λοιπόν, τώρα η πολυσημεία της ελληνικής γλώσσας.
Η πολυσημεία είναι από τα πιο αξιοθαύμαστα πράγματα.
Πραγματικά. Αν... και νομίζω και ότι είναι και από τα πιο τεράστια θέματα που δεν μπορείς τελικά ποτέ να είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα ήθελα μόνο να πω το εξής. Αν ήξερε ένα οποιοδήποτε λεξικό, να δείτε τις σημασίες. Το κάνω έχει 50 σημασίες.
Πολύ σπάνιο αυτό, έτσι, χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας.
Αυτό σημαίνει, η πολυσημεία είναι συνάρτηση της ιστορικής εξέλιξης, διότι με τον καιρό προσθέτει. Δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν το σκέφτεται κανείς, όταν λέμε εμείς τη λέξη ωραίος, μια ωραία κοπέλα, ξέρω εγώ, ένας ωραίος άντρας, τι νομίζουν, τι λέμε, ότι είναι εμφανίσιμος.
Λοιπόν, ότι είναι όμορφος. Ναι.
Όμορφος. Ωραία.
Αλλά έχει να κάνει και με το όριμος, έτσι.
Να το.
Βλέπετε ότι διάβασα.
Να το, εσείς το ξέρετε. Ωραίος στην αρχαιότητα δεν ήταν ο όμορφος. Αλλά ήταν τι? Ο όριμος. Όταν οι αρχαίοι έλεγαν, και υπάρχει έκφραση, ωραία σίκα, ωραία σίκα, σημαίνει ότι ήταν όριμα, έτοιμα να τα φας. Όπως και το ίδιο με τα σταφύλια. Πώς έλεγαν τον ωραίο στην όψη, το σώμα, οι αρχαίοι?
Είχε σχέση με το κάλος?
Να, το κάλος. Καλή. Όταν μάλιστα, ακούστε κάτι
τι καλύστη δεν ήταν στην πιο όμορφη.
Βέβαια. Άρα, ποιο ήταν το πρότυπο στην αρχαιότητα του ανθρώπου? Καλός, καγαθός. Που σημαίνει ωραίος στην εμφάνιση και στην ψυχή. Να τα συνδυάζει, διότι ξέρουμε και βλέπουμε ότι η ομορφιά μπορεί να καταντήσει ασχήμια. Όταν ο άνθρωπος δεν τιμά το συνάνθρωπό του ή όταν προκαλεί το κοινό αίσθημα. Αλλά αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω εμφατικά, κυρία Ράλη, είναι ότι τη γλώσσα δεν την ξέρει κανείς μας, δεν πρόκειται ποτέ να τη μάθει.
Ούτε εσείς δεν την ξέρετε.
Ούτε
τέλεια.
Εγώ,
να νιώσουμε καλύτερα δηλαδή για τα λάθη
εγώ,
που κάνουμε.
Και το λέω αλήθεια, πολλά από τα λάθη που κάνουμε δεν είναι λάθη, αλλά φταίει η γλώσσα που δεν έχει βρει να αποκαταστήσει ένα σύστημα και μπερδευόμαστε εμείς. Δηλαδή όταν λέει κάποιος, και το έχω ακούσει και από πολύ μορφωμένους, κουρασμένους κάποιος, και λέει 28 Οκτωβρίου. Μίλησα στην Ακαδημία Εθνών την 28 Οκτωβρίου, μου είπε κάποιος. Και λέω Οκτωβρίου, τι είπατε, λέω, συγγνώμη. Οκτωβρίου είναι. Μου λέει, συγγνώμη. Και γιατί ο κόσμος λέει Οκτωβρίου? Και τόσοι πολλοί. Αυτό κοιτάζουμε εμείς οι γλωσσολόγοι. Λέμε, είναι τόσο αγράμματοι άνθρωποι? Όχι. Τι συμβαίνει? Σεπτεμβρίου.
Βέβαια.
Νοεμβρίου.
Δεκεμβρίου.
και Δεκεμβρίου μετά. Αλλά το λεγόμενο τριαδικό σχήμα στη γλώσσα τι λέει? Είναι σαν ένα τραπέζι που κουτσένει και του βάζει από κάτω κάτι για να στηριχθεί. Το σύστημα της γλώσσας δεν ανέχεται να υπάρχει ένας μήνας μέσα εκεί και να μην έχει το μη. Και το βάζει ο άλλος.
Το οποίο βέβαια είναι και στις ξένες γλώσσες, γιατί είναι October, ναι, και Octobre.
Ναι.
Octobre στα, ναι, γαλλικά, ναι, χωρίς M.
Ναι.
Θέλω να πω ότι και στις άλλες γλώσσες είναι χωρίς M.
Ναι.
Θα έπρεπε σιγά σιγά να το μάθουμε αυτό,
λέω,
ότι Οκτώβριο,
λοιπόν,
Οκτώβριος δεν έχει μείνει.
Κοιτάξτε, πώς λέγεται ο άντρας στην αρχαιότητα? Ανίρ. Η γενική του πώς κάνει? Ανρός. Ανρός. Το είπα του ανρός. Και γιατί λέμε ανρός? Διότι μπήκε ένα εμφωνικό δέλτα. Το ίδιο είναι το μεσημέρι. Η μεσημερία. Γιατί έγινε μεσημβρία? Όποιος λέει μεσημβρία και προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρία, κάνει λάθος. Μεσημερία είναι, γιατί τη λέμε μεσημβρία? Εφωνικά μπήκε.
Κύριε Χαραλαμπάκη, άλλο ένα μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε, γιατί έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Θέλω να πούμε για τη λεξιπαινία,
mm-hmm,
και θέλω να πούμε και για τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη που έτσι πρέπει να αποφεύγουμε. Μας έχετε πει κάποια.
Ωραία.
Αλλά να πούμε και περισσότερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και δίπλα μου είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω τον ομότυπο μου καθηγητή γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Και κάνουμε έτσι μαζί μια εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα και στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που γιορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου, αύριο δηλαδή. Και θέλω να μου πείτε λίγο για τη λεξιπαινία, τι συμβαίνει με αυτό που. Πού σταματάει ο μύθος, πού ξεκινάει η πραγματικότητα?
Ψάχνω απελπισμένος γλωσσολόγος να δω πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά η λέξη λεξιπαινία. Δεν έχω βρει ακόμα. Αλλά πάντως ήδη στην αρχαιότητα υπήρχε η αντίληψη, το γράφω σε ένα βιβλίο μου,
ναι,
σε ένα βιβλίο μου το γράφω αυτό, ότι έχουμε γραπτές μαρτυρίες ότι το 1100 π.Χ. η γλώσσα παρήκμασε και ο κόσμος δεν πήγαινε καλά. Το 1100 π.Χ. είναι το Σαπάτα Βραχμάνα ή τα 100 μονοπάτια, ένα κείμενο συγκλονιστικό που λέει ο κόσμος χάλασε, η κοινωνία δεν πηγαίνει καλά. Το βλέπουμε και στην αρχαιότητα, στον Ισίωδο που έχουμε τη Χρυσή Εποχή, μετά έχουμε την Αργυρή, μετά τη Χάλκινη, μετά την Παρακμή. Τι γίνεται? Ο Καντ το είπε αυτό σε ένα έξοχο δοκιμιό του. Κοινωνικοί ανθρωπολόγοι το έχουν επαναλάβει, αλλά ξέρετε, τα στερεότυπα επαναλαμβάνονται. Μονίμως οι άνθρωποι, επειδή έχουν σοβαρά προβλήματα καθημερινά, ο άλλος δεν έχει δουλειά, ο άλλος χώρισε, ο άλλος έχει άρρωστους γονείς. Η ζωή μας είναι μια περιπέτεια και πιο πολλές είναι οι στενοχώριες παρά οι χαρές. Και καθόμαστε τώρα εμείς και λέμε, ο κόσμος κινδυνεύει, η κινδυνολογία περνάει. Παίρνουμε τη χειρότερη περίπτωση. Θα γίνει έκρηξη, ξέρω εγώ, του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Δεν θα γίνει. Και αν θα γίνει, γιατί να κινδυνολογούμε? Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ευτυχώς δεν συμπαρασύρεται η κρατική τηλεόραση σε τέτοιες περιγραφές. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν πει κανείς γίνει κάτι, τι γίνεται λοιπόν? Και με τη γλώσσα, όπως και με όλα τα κοινωνικά φαινόμενα. Λέω, ο κόσμος χάλασε. Πάντα είχε προβλήματα η κοινωνία. Αν σας διαβάσω εδώ τι κομπίνες έκαναν, και το λέω ως καθηγητής πανεπιστημίου, αρχαίοι Έλληνες, νεόπλουτοι, αν δείτε τι βρισιές απίφθινε ένας πολιτικός στον άλλο, ο Δημάδης για παράδειγμα, που ήταν από εδώ από την Παιανία, εκεί μένω τώρα εγώ, ναι, και ο Δημοσθένης και αυτός από την Παιανία, πως έβριζε ο ένας τον άλλον με χειδαιότατο τρόπο. Και έλεγε, τώρα μόνο εμφανίζεται αυτό, οι πολιτικοί να μιλάνε σκληρά εναντίον του άλλου. Πάντα έτσι γινόταν. Που θέλω λοιπόν να καταλήξω. Ο Καντ είπε ότι επειδή το παρόν είναι προβληματικό, έχουμε αγωνίες όλοι οι άνθρωποι, και το μέλλον είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά φοβόμαστε, αν δεν καταλήγαμε να ωρεοποιούμε το παρελθόν, θα ήμασταν όλοι τρελοί, θα είχαμε υπέρμετρα ψυχολογικά προβλήματα. Άρα λοιπόν η καταφυγή στο ωρεοποιημένο παρελθόν είναι σωτήρια λύση για να μην παλαβώσουμε. Mm. Οι άνθρωποι παντού. Αυτή λοιπόν τη φιλοσοφική πλευρά δεν είδαμε. Η γλώσσα, αν σας δείξω κείμενα παπυρικά, φρικτά ορθογραφικά λάθη.
Πάμε λοιπόν και στα ορθογραφικά και στα συντακτικά. Ναι. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ορθογραφικά και συντακτικά προβλήματα της νεοελληνικής γλώσσας?
Έχω πει και έχω γράψει. Ναι. Και θα το δείτε και σε αυτό το βιβλίο που σας προσφέρω. Έχει συλλεκτική αξία γιατί είναι
σπάνιο. Και σας ευχαριστώ θερμά.
Γλωσσική και λογοτεχνική κριτική λέγεται. Και γράφω εκεί μέσα μερικά παραδείγματα. Από έρευνες που κάνουμε τώρα με ηλεκτρονικά σώματα κειμένων. Από τις 75.000 λέξεις που έχουμε βάλει και αναλύουμε στο χρηστικό λεξικό της Νοηλικής Γλώσσας Ακαδημίας Αθηνών, οι 500 μόνο έχουν ορθογραφικά προβλήματα.
Άρα, δεν λοιπόν, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα,
όχι,
λοιπόν.
500 λέξεις από τις 75.500 από αυτές που βάλουμε. Τι σημαίνει λοιπόν και τι έγινε? Γράφει κάποιος για παράδειγμα το φλιτζάνι, το φλι με ύψιλον. Γράφει την πύρα με ύψιλον. Γράφει το συντριβάνι με ύψιλον. Και μερικοί ακόμα και τώρα το συντριβάνι το γράφουμε ύψιλον, ενώ είναι εντελώς λάθος. Και λες, γιατί έχουμε πάρα πολλές λέξεις ξένες, είναι όλες αυτές που έχουν μέσα το ύψιλον? Γιατί οι λόγοι των παρελθόντων δεκαετιών ήθελαν, τους άρεσε το ύψιλον, διότι είναι ωραίο ελληνικό γράμμα του ή γκρέκου, για να φαίνεται πιο ωραία η λέξη. Διότι το φλιτζάνι είναι τουρκικό, από εκεί ήρθε και ο καφές, τρόπος παρασκευής. Άλλο ότι μετά τον φτιάξαμε σε ελληνικό και έχουμε ελληνικό καφέ. Αλλά το τουρκικό φλιτζάν, ναι, γράφεται με γιώτα. Το ύψιλον δεν δικαιολογείται. Το συντριβάνι, και το έλεγα και στους φοιτητές μου και γελούσαν, εκεί τι είναι το συντριβάνι? Είναι το τουρκικό σαντριβάν. Εκεί ούτε τρίβεις ούτε συντρίβεις κάτι για να το γράφεις με ύψιλον.
Βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αυτά είναι και πτέσματα μπροστά σε κάποια συντακτικά λάθη που ακούμε,
ναι,
τα οποία είναι τρομακτικά.
Και ποια είναι τα συντακτικά?
Θέλω να σας ρωτήσω, εμείς οι δημοσιογράφοι, πώς τα βλέπετε τα ελληνικά μας, πώς τα βλέπετε τη διαχείριση, πώς βλέπετε τη διαχείριση της γλώσσας από εμάς?
Λυπάμαι, δεν σας κολακεύω, ούτε βρίσκομαι σε κρατική τηλεόραση και εδώ στον Ραδιομέγαρο γίνεται σπουδαία δουλειά που με πολύ εύκολο τρόπο κατηγορεί και δεν επαινεί κανείς. Αυτό είναι στην ελληνική κοινωνία ένα σύνδρομο να επικρίνουμε. Πέστε μπράβο, Πέστε μπράβο, πέστε μπράβο στον κύριο Παναγιώτη Ιατρίδη που τον βλέπω απέναντί μου και αγωνίζεται και αγωνιά και μας βάζει αυτή την ωραία μουσική. Και σας ευχαριστώ κύριε Ιατρίδη, γιατί η Αλεξίου είναι θρύλος για όλους μας και
αγαπημένη,
αγαπημένη τραγουδίστρια, ο Μάνος Χατζηδάκης το ίδιο. Αλλά που θέλω να καταλήξω, να λέμε και ένα μπράβο. Όλα τα βλέπουμε αρνητικά. Οι δημοσιογράφοι τι κάνουν? Παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις. Τον κακό εαυτό μας αναπαράγουμε. Και δεν φταίει ούτε η τηλεόραση, το λέω ευθέως, ούτε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, όταν γίνεται γυναικοκτονία, θα αυτό. Όταν το λεξιλόγιο εκχυδαίζεται ακόμα και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, γιατί άνθρωποι είναι, κάποια στιγμή εκνευρίζονται, μετά ζητούν συγγνώμη και έχασε και το νόημά της η συγγνώμη, διότι μπορεί να σου πει ο άλλος συγγνώμη και από μέσα του να σε διολοστείλει πάλι. Άρα λοιπόν στην πράξη πρέπει να δείχνουμε την ευγένεια ψυχής και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ηρεμήσουν γιατί συμβαίνουν πολλά αγχωτικά πράγματα. Και εγώ ήρθα εδώ με μεγάλη αγωνία να προλάβω να ξεκινήσουμε, διότι είχε φοβερή κίνηση. Και αυτό το αγχωτικό πνεύμα μεταφέρεται μετά στην οικογένεια, στον εαυτό μας. Ζούμε σύγχρονες καταστάσεις που μας αγχώνουν. Λένε μην αγχώνεσαι. Μα τα ζώα αγχώνονται.
Και πολλές φορές κάνουμε και λάθη φραστικά πάνω στο άγχος μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και ένα λάθος. Ειδικά εμείς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί άνθρωποι που εκτίθενται, που στην πραγματικότητα το ξέρανε, αλλά είναι αυστηρή η κριτική μετά, γιατί κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ότι εκείνη την ώρα είχες άγχος το τι θα πεις παρακάτω, έτσι δεν είναι?
Να το, πολύ ωραία. Τώρα είπατε και το λέω και εγώ, που στην πραγματικότητα. Αλλά αν, όπως μου έτυχε μια φορά να πω, που στην πραγματικότητα βγήκε η κακοφωνία της γλώσσας. Λέω στους φοιτητές μου, ποτέ μην βάζετε μετά το που ένα στι ή στι. Ιστόν, διότι αυτή είναι κακοφωνία. Όμως, που θέλω να καταλήξω, εξαρτάται που θα κάνει κανείς την πάυση. Εσείς το είπατε τόσο χαριτωμένα που αποφύγατε την κακοφωνία. Και μπράβο σας.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα παιδιά μας πώς θα πάνε με την ελληνική γλώσσα? Μιλάω τώρα για τα παιδιά που είναι μαθητές, άντε φοιτητές, μέχρι αυτές τις ηλικίες. Γιατί ξέρετε, αυτά τα παιδιά, το λέμε συνέχεια εμείς εδώ στις εκπομπές μας και το λέει και όλος ο κόσμος. Βέβαια, έχουν αυτή την τύχη, παύλα ατυχία, να μεγαλώνουν μαζί με το διαδίκτυο, με τα social media και με όλα αυτά. Πώς βλέπετε τα παιδιά αυτά? Αυτό τους έχει προκαλέσει και προβλήματα στη διαχείριση της ελληνικής γλώσσας?
Αυτή τη στιγμή σας μιλάω ως δάσκαλος.
Και έχουμε και τα γκρίκλις, έτσι.
Και τα γκρίκλις. Αλλά εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή ως δάσκαλος που έζησα μέσα στα αμφιθέατρα και μέσα στα σχολεία. Και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο και πανεπιστήμιο. Έχω παρακολουθήσει. Αδικούμε τα παιδιά. Δεν τα καλοπιάνω. Πρώτον, ούτε εγώ μένω ευχαριστημένος με τον τρόπο που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο σχολείο, δεν μένω ευχαριστημένος όμως ούτε με τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ιδανικό που επιδιώκουμε να φτάσει ένα παιδί δεν θα το καταφέρουν όλα τα παιδιά και δεν είναι όλα στο ίδιο μορφωτικό επίπεδο, διότι αν και οι δυο γονείς είναι άνεργοι και καυγαδίζουν κάθε μέρα στο σπίτι και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό το παιδί που κάθεται εκεί πέρα από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τι ποιότητα λόγου θα έχει? Άρα λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη και την κοινωνία. Η γλώσσα είναι μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς. Κυρία Ράλη, πιστέψτε με, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά από την εκπομπή σας, ότι εγώ φοβάμαι πιο πολύ όχι αυτούς που κάνουν λάθη, όχι την απλή γυναίκα που θα πει το είπα στη Δεσποινής ή μένω στην Οδός. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς που χειρίζονται τέλεια τον ελληνικό λόγο. Διότι η ρητορική τους δυνότητα μπορεί να παρασύρει τον κόσμο και να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τη ρητορική δυνότητα φοβάμαι εγώ, που τη βλέπετε και μέσα στο κοινοβούλιο ορισμένοι αρχηγοί κομμάτων μιλούν μια χαρά, αλλά δεν μένω ευχαριστημένος. Το λεξιλόγιο τους δεν είναι εσφαλμένο. Η ποιότητα λόγου, η ροή του λόγου είναι μια χαρά, αλλά με πληγώνουν, διότι θα μπορούσαν με περισσότερη ευπρέπεια να αντιμετωπίσουν το λεγόμενο πολιτικό αντίπολο.
Θα ήθελα όμως να μας δώσετε τη συμβουλή σας, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα ελληνικά μας, όπως λέμε, όλοι μας, στο επίπεδο που μπορεί ο καθένας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι με θεωρητικές σπουδές. Είναι λογικό αυτοί να μιλάνε καλύτερα ελληνικά. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι επιστήμονας, να μην μιλάει τόσο καλά ελληνικά, να είναι καταπληκτικός στην επιστήμη του, να είναι καλλιτέχνης.
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε ελληνικά είναι να διαβάζουμε λογοτεχνία, που πραγματικά η ποίηση και η πεζογραφία ικανών και χαρισματικών λογοτεχνών. Ποιος έχει διαβάσει, ας πούμε, τα ανοιχτά χαρτιά του Οδυσσέλιτη? Ποιος έχει διαβάσει τις δοκιμές του Σεφέρη, αριστουργήματα? Λοιπόν, δεν είναι ούτε ποίηση ούτε πεζογραφία, αλλά οι καταθέσεις ψυχής πνευματικών δημιουργών.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, εγώ θα ήθελα άλλη μία ώρα να συζητήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή. Μια κουβέντα για αυτό το δωρεάν ηλεκτρονικό λεξικό να μας πείτε, γιατί μπορεί πολλοί ακροτές να μην το γνωρίζουν.
Αν όσοι μας ακούν τώρα, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε στην Γροιλανδία, είτε σε όποιο μέρος του κόσμου,
είτε είναι Έλληνες είτε είναι φιλέλληνες,
καθώς μας ακούν, μπαίνουν στο Google, γράφουν χρηστικό λεξικό και βγαίνει αμέσως το χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας.
Στο οποίο και εσείς είχατε ενεργό ρόλο,
20 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανα.
Πρωταγωνιστικό
αλλά,
ρόλο.
Αλλά δωρεάν προσβάσιμο και όχι τίποτε άλλο. Έχει μέσα σύνθετες αναζητήσεις. Αν θέλετε να δείτε πόσες λέξεις τελειώνουν, ξέρω εγώ, σε άκι. Ποιες λέξεις, χίλια δύο πράγματα. Πόσες είναι οι γαλλικές λέξεις, πόσες είναι οι τουρκικές.
Πολύ ωραία. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα ξεκινήσω να το χρησιμοποιώ και δεν το έκανα μέχρι τώρα.
Πραγματικά είναι θησαυρός, δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς ούτε μία δραχμή. Είναι προσφορά της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο το ψηφιοποίησε.
Και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για το έργο σας. Ένα μήνυμα στους Έλληνες Ομογένειας για να κλείσουμε πολύ σύντομα.
Μακάρι να μπορέσουμε να σας μιμηθούμε σε αυτή την εξειδανικευμένη αγάπη που έχετε για την Ελλάδα. Σας στέλνουμε πραγματικά και εμείς τη δική μας αγάπη και σας συγχαίρω για ένα πράγμα. Γιατί, παραφράζοντας ένα γερμανό συγγραφέα τουριστικών έργων, πριν από 50 χρόνια έλεγε «Ελλάδα», και αυτό ισχύει για τους ομογενείς, «Ελλάδα, σε αγαπώ Ελλάδα μου, σε αγαπώ παρόλες τις απογοητεύσεις που μου δίνεις». Σας απογοητεύουμε πολλές φορές και η δύναμη της αγάπης σας γίνεται μεγαλύτερη. Σας ευχαριστούμε.
Κύριε Χαραλαμπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Και εγώ και ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας. Πραγματικά σας ακούγαμε με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι και οι ακροατές μας σίγουρα απόλαυσαν αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, γιατί όπως η γλώσσα είναι η ελληνική, ναι, είναι απέραντη, είναι έτσι πολύ ωραία είναι και η συζήτηση μαζί σας, η οποία νομίζω δεν τελειώνει, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ράλη, χίλια ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες γλωσσολόγους. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας αυτή τη ζωντανή εκπομπή στα πρόσωπα της εβδομάδας. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε σχόλια ή παρατηρήσεις στο thevoiceofgreece@gmail.com ή και στο προσωπικό μου mail mrali@air.gr. Εσείς μένετε στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί συνεχίζετε αυτό το αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και σήμερα και αύριο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.